Gerda malaperis. Lingvo instrua romaneto de Claude Piron. Parolas
Luisa Mara
kaj Stefano Keller.
En universitata restauratio.
Saluton, Linda.
Saluton, Tom.
Diru al mi, kiu estas tiu?
Kiu?
Tiu alta, blonda, juna viro.
Kiu?
Tiu, kiu sidas en la angulo.
Ho, tiu?
Yes, tiu.
Mi ne scias. Mi ne scias, kiu li estas. Nova studento, verŝajne.
Li estas tute sola.
Ne. Rigardu. Bela knabino iras al li.
Ne bela. Juna, eble, sed ne bela. Nur vi estas bela, Linda.
Tom, cara, kio okazas al vi? Eble vi laboras tro multe, kaj...
Nenio speciala okazas al mi. Kaj mi ne laboras tro multe. Fakte mi laboras malmulte nun. La vera demando estas, kio okazas al vi, Linda? Nur vi estas vere bela.
Nu, nu.
Estas fakto. Nur vi estas vere bela, Linda. Mi estas sincera. Venu kun mi.
Sed...
Venu. Al la granda spegulo. Rigardu. Jen estas Linda, la plej bela virino en la mondo, la plej bela virino en la tuta mondo.
Kaj jen estas Tom, la plej malserioza knabo en la tuta universitato.
Dua capitro.
Tom!
Kio okazas al vi? Vi estas pala, bela, sed pala.
Tom, ne rigardu!
Kio okazas?
Strange. Okazas io stranga. Io tre stranga. Tiu ulo, tiu nova studento. Ne, ne, mi petas vin. Ne rigardu. Estu discreta.
Diable, diru al mi, kio estas tiu mistero?
Lia mano agas strange. Rigardu, se vi volas, sed plej discrete. Turnu vin iomete, eble, sed tute nature. Li ne vidu, ke vi rigardas al li.
Vi pravas. Io stranga okazas. Dum si ne rigardas al li, si nun rigardas al la granda spegulo, lia mano iom post iom tre tre malrapide proximigas al sia taso.
Estas io en lia mano.
Mi ne vidas. Li estas tro malproxima. Diable, tiu alta, forta knabo nun staras inter ili kaj mi. Mi ne plu vidas.
Sed mi vidas. Mi vidas bone. Mi vidas tre bone. Mi vidas tute bone. Ej!
Kio okazas?
Si rigardas al li nun, kaj lia mano haltas.
Kaj kio plu? Diru al mi.
Nun li parolas al ŝi, li montras al la pordo.
Eble li volas, ke ŝi rigardu al alia direkto, ke ŝi ne plu rigardu al li.
prave, tutte prave. Jen ŝi rigardas al la pordo. Li plu parolas kaj parolas. Dum ŝi ne rigardas al lia direkto, lia mano plu proksimiĝas al la taso. Ej!
Kio? Kio okazas?
Lia mano revenas, tute diskrete, kvazaŭ tute nature.
Ĉu estas io en lia mano?
Nenio plu. Sed tute certe, nun estas io en ŝia taso. Tria capitro.
Parolas
Tiburcio Stiblewski,
Luisa Mara
kaj Stefano Keller.
Diable, kio okazas? Vi aspektas kiel spionoj. Ĉu mi povas sidi kun vi?
Saluton, Bob.
Bonan tagon, Bob.
Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom. Pardonu, ke mi ne salutis vin tuj.
Ne gravas. Nun vi salutis, kaj ni pardonas vin.
Ĉu vi permesas, ke mi sidu ĉe via tablo?
Kompreneble, vi sidu kun ni.
Mi tamen ne volas esti maldiskreta. Eble Tom parolas pri amo, kaj preferas esti sola kun vi.
Mi ne parolis pri amo.
Li nur diris, ke mi estas la plej bela virino en la tuta mondo.
Li pravas. Tio ne estas amdeklaro. Tio estas simpla fakto.
Prave, simpla fakto.
Nu, certe. Linda estas tre bela, sed ne tio gravas nun.
Ne gravas, ĉu? Ne gravas, ke mi estas bela, ĉu? Jen bela deklaro.
Pardonu min. Mi volas diri, ke io estas pli grava.
Kio? Pri kio vi parolas? Kio estas pli grava?
Vi ne vidis min, dum mi proksimiĝis al vi, sed mi vin rigardis.
Mi ne komprenas, pri kio vi parolas.
Mi parolas pri via vizaĝo.
Kio pri mia vizaĝo? Ĉu ĝi ne estas bela?
Oh jes, ĝi estas bela. Ĝi estas la plej bela en la mondo, sed ĝi estis mistera.
Mistera? Ĉu mia vizaĝo estis mistera?
Jes, via vizaĝo estis mistera. Fakte, viaj vizaĝoj estis misteraj. Mistera vizaĝo de spionino, c'è mistera visaggio de spiono. Vi aspectis strange, vi aspectis mistere. Mi bone rigardis vin, dum mi proximigis al vi, cae estis mistera esprimo sur via visaggio, Linda, cae ancau sur via, Tom. Ciel miam diris, vi aspectis ciel spionoi.
Kvara ĉapitro. Parolas
Anne-Laure Ogé,
Andy Künzli
kaj Stefano Keller.
Diru al mi sincere, pri kio vi parolis?
Mi parolis pri tiu ulo.
Kiu ulo?
Tiu viro ĉe la angulo. Tiu juna viro.
Pri kiu vi parolas? Ĉu pri tiu blondulo, kiu sidas kun Gerda?
Gerda, vi do scias, ke ŝia nomo estas Gerda, vi do konas ŝin.
Nu, mi ne vere konas ŝin. Mi scias, kiu ŝi estas. Tio estas alia afero.
Kiu do ŝi estas?
Sed vi ne respondis al mi. vi ne respondis al mia demando? Ĉu vere pri tiu blonda junulo vi parolis?
Yes, pri li.
Mi ne konas lin. Mi neniam vidis lin antaŭe.
Sed diru al mi, kiu estas tiu Gerda?
Ŝi venis por instrui. Temas pri io mistera, fakte. Kriptaĵo scienco.
Kio? Kiel vi diris? Kriptaĵo scienco, ĉu? Kio estas tio?
Ĉu vere vi ne scias, kio estas kriptaĵo scienco? Oni diras ankaŭ kriptografio.
Ne, mi ne scias. Mi tute ne scias. Ĉu vi scias, Tom?
Ĉu tio ne estas la arto kompreni pri kio temas sekreta mesaĝo?
Prave, jen ŝia fako. Fakte, ŝia fako estas la malnovaj sekretaj lingvoj.
Mi ne komprenas, kiu en universitato volas lerni pri malnovaj sekretaj lingvoj.
Ankaŭ mi ne tute komprenas. Estis ideo de Ronga, la profesoro pri lingvistiko. Li konsideras, ke sekretaj lingvoj estas aspekto de la arto komuniki, kaj ke ili do rilatas al lingvistiko.
Eble jes, eble li pravas, kaj tamen tiu ideo estas iom stranga, ĉu vi ne konsentas?
Jes. Gi aspekti strange ancau al mi, ciam oni parolis pri gi.
Eble Ronga, la linguistica professoro, nur desiris che bela virino cun laboru cun li. Ciu ne estas bona ideo cun labori cun bela knabino, ciam tio estas ebla?
Miam diris al vi, che si ne estas bela, nur vi estas bela.
Mi ne consentas. Estas facto che Linda estas tre bela, che si estas la plei bela knabino en la mondo. Sed ancau Gerda estas bela, io mal pli bela, sed tamen bela. Ču vi consentas?
Tutte ne. Por vi eble, sed por mi ne. Por mi nur Linda existas kiel bela virino.
Ču vi volas diri, che por vi Linda estas la sola bela virino en la tuta mondo?
Yes, por mi Linda estas la sola bela virino en la tuta mondo.
Diable, vi verŝajne amas ŝin.
Kvina ĉapitro.
Nu, vi ancora ne diris al mi, kio okazis, dum vi spione rigardis tiun paron.
Okazis io vere stranga.
Vere stranga, fakte. En la mano de tiu junulo estis io.
Kio?
Ni ne povis vidi, io tre eta, malgranda afero, afereto.
Kaj dum ŝi ne rigardis, lia mano alproximigis al sia taso.
Kai, kiam si ec rigardis lin, lia mano ec haltis.
Tiam li montris ion al si. Evidente, li desiris forturni sian attenton.
Kai li successis, li plene successis. Si rigardis alla pordo. Kai, dum si rigardis for, lia mano subite estis super sia taso, dum unu secundo ne pli cae tute nature revenis, malplena.
Ciu gi estis plena antaue?
Ne plena. Compreneble, gi ne estis plena. Sed estis io en gi, cae post ciam gi estis dum secundo super la taso de Gerda, estis plu nenio en gi.
Certe estas iu mistera substanco.
Iu drogo.
Kiel vi povas scii, ke ne estis tute simple pezzo da sukero?
Li ne agus tiel kaŝe, se estus nur sukero.
Cetere, ci tie ne estas peca sukero. Estas nur pulvora sukero en sukerujoj.
Eble li havis sukerpecon en la poŝo kaj...
Ĉu vi ofte promenas kun sukerpecoj en via poŝo?
Vi pravas, tiu ideo estas absurda, tamen...
Rigardu, jen ŝi ekstaras kaj ekiras for.
Ŝi ŝajnas tute normala, verŝajne vi imagis ion draman, dum temas pri tute simpla, tute natura okazaĵo.
Sesa ĉapitro. Ĉu vi aŭdis? Kio estis tio?
Jes, mi aŭdis ion.
Ankaŭ mi aŭdis strangan bruon, kvazaŭ iu falus en la koridoro.
Kvazaŭ ŝi falus.
Mi havis la saman penson kiel vi. Ankaŭ mi pensis tion. Ankaŭ mi pensis, jen Gerda falas en la koridoro.
Ĉu ni iru vidi?
Kompreneble, ni iru tuj.
Mi iru kun Tom, sed vi restu ĉi tie, Linda. Observu tiun junulon, kun kiu Gerda parolis, kaj kiu eble metis drogon en ŝian kafon.
Ĉu vi ambaŭ foriras, kaj mi restu tute sola? Mi iom timas.
Ni ne havas la tempon diskuti. Ni devas iri vidi tuj. Restu trankvile ĉi tie. Vi nenion riskas. Venu, Tom, ni ne perdu tempon.
Sepa ĉapitro. En la koridoro. Jen ŝi estas. Ni pravis. Si apenaŭ havis la tempon alveni ĝis la angulo, jam si falis. Videble, si estas nekonscia. Si perdis la konscion kaj falis.
Ĉu si ankoraŭ vivas?
Jes, ne timu. Si perdis la konscion, sed si ne perdis la vivon. La koro batas. Ĝi batas malforte, sed tamen batas. Si do vivas. Eble ŝi apenaŭ vivas, sed ŝi vivas.
Kion ni faru?
Kion vi opinias?
Ŝajnas, ke ŝi dormas.
Ni devas informi la aŭtoritatojn. Tuj. Mi iros. Ili eble decidos voki doktoron, kuraciston, kaj almenaŭ tuj sendos flegistinon. Certe estas flegistino en ĉi tiu universitato, ĉu ne?
Verŝajne, sed mi ne scias certe. Mi estas ĉi tie apenaŭ unu semajnon.
Nu, mi tuj iros informi ilin. Restu ĉi tie kun ŝi, sed ni unue metu ŝin pli bone, ke ŝi kuŝu komforte, kun la piedoj pli altaj ol la kapo.
Ĉu vere? Ĉu vere vi volas, ke ŝi kuŝu kun la piedoj pli altaj ol la kapo? Tio ne estas komforta.
Tamen, kiam iu perdis la konscion, tio estas la ĝusta pozicio, se mi bone memoras, kion oni instruis al mi. Oka ĉapitro. En la universitata menserva restauratio, Linda sidas kaj pensas. Ŝi pensas ne tre trankvile. Fakte, ŝiaj pensoj iĝas pli kaj pli maltrankvilaj. Ŝi observas la junan viron, kiu metis ion en la kafon de Gerda. Ŝi pli kaj pli maltrankviliĝas. Tom kaj Bob estas for jam longe. Ili ne revenas. Ĉu do vere okazis io al Gerda? Sed kio okazis? Ĉu io grava? Linda observas la junulon kai pensas.
Kion mi faros, se li ekstaros kai foriros? Ĉu mi sekvus lin? Ĉu mi sekvu lin? Kion mi faru, se li iros eksteren? Ĉu mi sekvu lin eksteren? Ĉu mi sekvu lin ekstere? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne scias, kion mi faros. Mi ne scias, ĉu mi sekvos lin aŭ ne. Kaj, se li foriros en aŭto, ĉu ankaŭ mi sekvu lin aŭte? Jam estas vespero. Baldaŭ venas nokto. Jes, baldaŭ noktiĝos. Ĉu mi sekvu lin nokte? Kaj, eĉ se li ne iros eksteren de la universitato, eĉ se li restos ĉi tie, ĉu mi sekvu lin? Se li eliros tra tiu ĉi pordo, li iros en la koridoro al iu ĉambro. Ĉu mi sekvu lin en la koridoron? Ĉu mi sekvu lin en la koridoro? Ĉu mi sekvu lin en la ĉambron, en kiun li eniros? Ne, ne eble. Mi atendos en la koridoro. Sed se nenio okazos, se li restos longe plu en la ĉambro? Kaj se li eliros tra tiu pordo, li iros eksteren, verŝajne al la urbo. Ĉu mi sekvu lin al la urbo? Ĉu mi sekvu lin en la urbon? Ĉu mi sekvu lin en la urbo? Se li iros piede, eble li vidos min, verŝajne li vidos min. Li suspektos, ke mi lin sekvas. Li turnos sin al mi. Mi ektimos. Mi paliĝos, aŭ mia vizaĝo iĝos ruĝa kiel tomato. Jes, mi konas min. Mi paliĝos kaj tuj poste ruĝiĝos. Ĉia okaze mi maltrankviliĝos. Jam nun mi maltrankviliĝas. Se li iros per buso, li eĉ pli certe vidos, ke mi sekvas lin, ĉar ni devos kune atendi ĉe la haltejo.
Linda ne sukcesas decidi, kion ŝi faru. Ŝi timas, ŝia koro batas rapide. Ŝi volus, ke Tom kaj Bob estu kun ŝi, ke ili helpu ŝin decidi. Ŝi estas tute sola. Ŝi sentas, ke ŝia koro rapidiĝas, sed ŝi ne scias, kion fari. Kaj jen, antaŭ ol ŝi povis decidi, antaŭ ol ŝi sukcesis retrankviliĝi, jen la juna viro ekstaras. Li rigardas al la koridora pordo. Ĉu tien li iros? Li rigardas al la pordo, tra kiu oni eliras al la urbo. Ĉu tien? Jes, tien li iras. Kaj Linda aŭtomate ekstaras kaj ekpaŝas al la sama pordo. Ne ŝi decidis, ŝajnas, ke ŝia korpo decidis mem. Ŝajnas, ke ŝiaj kruroj agas mem. Nu, ĉia okaze, jen Linda sekvas lin. Al kiu mistera destino.